Cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, ir viens papildus jautājums, jo šajā laika periodā, kamēr no iepriekšējās domes sēdes mūsu kolēģiem Jānim Dukšinskim bija dzimšanas diena, sirsnīgi sveicam. Tagad pāriesim pie darba kārtības. Darba kārtībā mums ir 31 jautājums. Grozījumi, papildinājumi. Lūdzu. Pirmā bija Ruskulis kundze.
Lūdzu, cienījamie deputāti, izslēgt no darba kārtības par administratīvā līguma noslēgšanu 30. Jautājumu.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Iepultes, kundze, lūdzu.
Lūdzu, iekļaut sēdes darba kārtībā, papildu jautājumu par nekustamā īpašuma kadastra numurs, numuru 0500-002-0105 fabrikas ielā 22 Daugavpilī paturēšana.
Jautājumi, izjūtēji, jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies. Tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem. Vienalga būs kopā 31 jautājumus. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais ziņotājs Višķinskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldei. Sakarā ar projekta līdzfinansējumu turpmākajam darbam pie grāmatas par Terezi Broku.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Višķinskas kundze. Nākošais ziņotājs Osmanis kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Latviešu kultūras centram projektam Latgales folkloras skola 2016. Divās komitejas kultūras un finanšu tika izskatīts un virzīts uz domes sēdi.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Burunova kungs lūdzu.
Labdien, cienējami deputāti. Lūdzu izskaita jautājumu par Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apropriācijas palielināšanu, kas ir saistīts ar Martinsona darbu izdošanu, tulkošanu un tipogrāfijas izdevumu 2800. Šis jautājums tiek izskatīts finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Burunova kungam, nākošais ziņotājs Kalendo kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas aglomerācijas robežas saskaņā ar Daugavpils pilsētas domas pilsētu būvniecības vides komisija, kas notika 20. maijā 2016. gadā, protokola numur 1 par projektu ūdens apgādu un kanalizācijas sistēmas attīstību Judaukas rajonā.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņem.
Paldies.
Paldies Kalendo kungam. Nākošais ziņotājs Azarieviča kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pakalpojumu līgumu veidināšanas pakalpojumu sniegšanu Daugavpils 3. Vidusskolai. Lēmumu projektu skatījis finanšu komitejā, autori palaboja gramatiskas kļūdas un lūdzu atbalstīt.
Paldies! Jautājumi ziņotājiem, lūdzu, Broka kungs.
Būtu novēlējums Azarieviča kungam savlaicīgi palabot kļūdas nevis šorīt no rīta, jau 5 minūtes pirms domes sēdes. Un tas būtu drusku pragmatiskāk.
Ja? Brogakums, mēs mēģināsim nodrošināt darbu tā, lai uz iesniegšanu pildes jau būtu
izlabotas. Jā, izlabotas. Tas būtu pareizi, tieši tā.
Jā, bet nu, es no rīta tās kļūdas palaboju, nosūtīju domē, jo Zareviča kungs neko pa šo nedēļu nebija izdarījis. Tāpēc es arī gribēju palūkt, tad tālāk tā neturpināt sadarboties ar domes deputātiem. Paldies.
Labi, vēl jautājumi? Jā, citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Viens. Jautājumu lūdzu.
Es ceļu kolēģi, es zinu, ka trešais skolā jau ir situācijas. Kalvarietas remonts, mums piet, ja? Es domāju, mums vajag padomāt, ja? Kada summa?
Bet,
tas nav, tas ne, nav tas šodien jautājums.
Jautājums. Šis jautājums jā. Ir par ēdināšanas pakalpojumu. Jā, varbūt.
Jā, pavisam cits, jā.
Tad vēlreiz pie balsošanas.
Tieši
tas par. Paldies, pret nav, atturas viens, lēmums pieņemts.
Paldies. Paldies,
Zarieviča kungam. Es atvainojos, Bajorana kungs, šis nav par šo tēmu jā, jautājums. Šnepstis kundze, lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Iepriekš minētais jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Šnepstis kundze. Nākošais ziņotājs, Svukanītis kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspināt lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbūšļa programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Tātad kopumā summa ir 1140 eiro, kas ir paredzēti, lai mūsu pašvaldības bērni, kas ir izvietoti auču ģimenēs, varētu aizbraukt uz Vāciju.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu. Kā lūdzu? Pedros kundze atturējies, atvainojos. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem, tātad 100 000 eiro, biedrība līdzekļu piešķirta sporta pārvaldē, lai tālāk novirzītu dotāciju biedrībai Spīdvietgrāna Prieva Latvija. Tātad, kā es jau minēju arī Finanšu komitejā, sakarā ar to, ka šobrīd biedrība Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš nav vēl piešķirta finansējumu, biedrība ir griezusies domē, lai domes sniegtu finansiālu atbalstu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas viens. Lēmums pieņemts. Paldies, Upinītis kundze. Nākošais ziņotājs. Puntes kundze lūdzu.
Cienījumi deputāti lūdzu. Apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500-022-0497 Upeņu ielas 8. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500-022-0026 Zaļās ielas 15. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500-036-0002 Pūpoli ielas 25. A rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 010, 23, 41, Balvu ielā 1C, K3, 164 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzumā balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izņotāju. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes gabala, kad es trapzīmējums 0500, 027, 0012, piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500, 903, 16, 85, Viršu ielā 50, 39 Daugavpilī, paturēšu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par dzīvojamās mājas cietokšņa ielā 39 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 4 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Birkineļu ielā 2 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 10 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par pašvaldību vajadzību nodrošināšanu, nepieciešamu un nekustamo īpašumu atsevināšanas ierosināšanu. Lēmuma projekts paredz ierosināt akciju sabiedrību Daugavas lokomotīvu remontu rūpnīcu īpašumā esošā zemes gabala daļas aptuveni 2900 kvadrātmetru platība atsevināšana pašvaldību vajadzību nodrošināšana sporta laukuma būvei Kuļu gimnāzijas vajadzībām.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, Petrovas kundze nebalso. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par pašvaldību vajadzību nodrošināšanu nepieciešamu un nekustamo īpašumu atsevināšanas ierosināšanu.
Šeit mēs atsevinām projektu realizāciju. Projektu realizāciju.
Kopi īpašniekiem piederošā zemes gabala atsevināšanu un pašvaldības attīstības programmas īstenošanu.
Labi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm 0500, 038, 0263 nomāšanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli Rīgas ielā Daugavpilī.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošu.
Nomas tiesību izsoli Viesturi ielā Daugavpilī.
Jautājumu izņotāju. jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes gabalu maiņas procesu uzsākšanu.
Jautājumu izmantot. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes nomas tiesību pieškiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
Jautājumu izņemtēm. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Drīkst papildi jautājumu.
Iebildu nav, kolēģi. Tad lūdzu papildi jautājumu.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500-002-005 fabrikas ielā 22 Daugavpilī paturēšana.
Jautājumu izņemtēm. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Fontes kundze. Maksimčikas kundze lūdzu.
Godājumie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par ekspozīcijas bezatlīdzības lietošanas līguma noslēgšanu ar biedrību Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Jautājumi ziņotāji.
Viens mums jautājums.
Lūdzu.
Tur par to, par tiem ekspozīcijas eksponāti. To pielikumu, tur tās nulles, tas nozīmē, viņi neko nemaksā, jā? Tas viss,
tas ir dāvinājumi kaut kā? Uzdāvināti, jā.
Jā,
tas arī ir minēts ekspozīcijā. Muzejs šobrīd ir nostrādājis trīs dienas, un kopējais apmeklētāju skaits ir 215, ja nemaldos, pa trim dienām bijis. Un kopumā muzeju pa šo laiku jau ir apmeklējuši ar 500 cilvēki, jo ir bijušas visādas delegācijas, kas ir pirms tam viņu apmeklējušas, kā arī biznesa fóruma dalībnieki. Jā, arī ir interese no ekskursantu grupām, kuras brauc uz Daugavpili un arī piesakās uz muzeja apskati.
Es tā īsti nesaprotu, vai tie no lūdzu zaudas kungs.
Jā, sakiet lūdzu, mēs pieņemsim bezatlīdzības lietošanā. Jā, šobrīd šīs iekārtas. Un mums būs garantijas apkopla un garantijas uzturēšana. Ja mums vajadzēs kaut kādus darbus veikt, kas par to maksās? Mēs vai plānošanas reģions? Jo es saprotu, ka šis nāk līdzi mums.
Garantijas darbus jau būtu jāveic par velti izgatavotājiem.
Nu, garantijas darbus, bet apkopi.
Jā.
Garantijas periodā apkalpošanu veica Siebulterjers, kas ir izveidojusi ekspozīciju.
Nu, par to atsevišķi jāmaksā nav.
Ja notiek kaut kādas tehniskas kļūmes, tad garantijas periodā tas ir bezmaksas.
Ne, tad tur jāredz līgums starp Latvijas attīstības aģentūru un šo kompāniju, kādiem nosacījumiem.
Ja šeit tev ir pielikums garantijas uzglabāšanas un uzkopšanas notiekumi, jā?
Tur līdz 17.
Tas ir garantija spēkā līdz 17. gada 9. septembrim, attiecas uz visiem ekspozīcijas priekšmetiem un tā tālāk, jā? Tikai, ka, nu, garantijas noteikumi pārēc, ka bez viņa klātbūtnes nevaram atvērt, nu, tā var būt, jā.
Visādā ziņā ar to Siebulterjers būs arī jāslēdz līgums par apkalpošanu, kur arī būs tad atrunāti viss. Kāpēc?
Nē, kā par apkalpošanu garantijas apjomā, jā, un tā apkalpošana garantijas apjomā ir par velti. Nekādā gadījumā nevar būt runa, kā viņiem ir obligāti jāsteidz par apkalpošanu par maksu.
Tā būtu šis iepratis prasa tehnismu apkalpošanu.
Nē, nu tad jau, ja tas prasa tehnisku apmaksu par makšu, mēs jau lemsim, kā to darīt un kam maksāt un ko īrēt. Jā, nevar būt tā, ka, teiksim, tagad bulterjeras nolēms, ka viņiem tiek par kaut ko kaut kas maksāts.
Te vienīgi nav rakstīts, ka viņi to dara. Te rakstīts, ka viņi iesaka, ko nedrīkst darīt, bet vai viņi to
Viņi parāda, kā to var darīt.
Nu, garantija neatrodas fiziskiem bojumiem, kas radošies ārējais iedot trešo personu. Tas ir skaidrs, jā.
Bet, ja ir jautājums par tehnisko uzkopi vai tehnisko apkopi, kas ir ārpus garantijas?
Nē, nu tas ir jau mūsu.
Tam jābūt gatavi. Kā var aizties?
Katrā ziņā ir, nu, gribas dzirdēt, ja, ka šis lēmums nekādā gadījumā neuzliek mūs par pienākumu, noslēgt kaut kādus maksas pasūtījumus no SIE Bulgarijas.
Tā ir jau rakstīts, ka ir
mūsu... Es tā neredzu, bet varbūt kaut kur starp rindiņiem kaut kas ir pazudzis. Nē, 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 jūs pirms sāk skatīties, mēs balsot. Nu, viņš tā kā papildi jautājums atnāca, tāpēc tā, tā sīkāk. Es vakar biju Rīgā, neiekaši ne, nepaspēju paskatīties. Paraksti visi ir, bet labāk lieku reizi pārliecināties.
Vai uzticēties,
kad parasti ir? Projekts ir jānoslēdz.
Projekts ir jāpabeidz, tā kā šeit nav. Nu, es arī neredzu tos lietas, jā, bet... Ar nosacījumu, ka mums nav jāuzņēmas finansiālas saistības bulterjera priekšā. Nu, agentūra šai gadījumā, jā.
Agentūra ir uzturētājs, tieši tā. Agentūra arī ir darbības, pareizi.
Nē, uzturēšanai viss notiek agentūras, ja to notiek, teiksim, ekspozīcijas bojājumi trešās personas darbības rezultātā, kas nav garantijā dabiski, ka tas būs jādara. Agentūrai tur nekādu šaubu nav, jā. Tikai, ka viņa jābūt tā, ka viņa izvēlas to, kā darīt, ar ko darīt un par cik darīt pati. Ka nav tā, ka tagad bulterjeri sāk diktēt, ko un kādā veidā mums un par kādu naudu remontu. Tieši tas ir galvenais.
Tas ir galvenais, tas ir galvenais arguments.
Tieši ar šo te pievildi, ka, ja, ka tas neuzliek mums agentūrai pienākumus veikt
es domāju,
ka tur maksāja.
Bet viņi maksas pakalpojums.
Es domāju, ka mums
bet
kas?
Trešā lapus.
O ko, tas jau tagad ir dzīvāk jau mēs no viņiem varam prasīt nomas maksu.
Varbūt, ka var...
Bet,
tas ir Eiropas projekta līdzekļi, tas nav viņa īpašums.
Bet viena man replika šajā līgumā par bezatlīdzības lietošanu. Punktā 3.2 rakstīts, ka lietotājs apņemas nodrošināt ekspozīcijas rūpīgu izmantošanu, uzturēšanu un saglabāšanu visā līguma darbības laikā. Ievērojot tā. Līdz ar to tad arī... Domē jāuztur šis pasākums.
Nē, nu tur līgums, tas, ne, šis ir normāls punkts, jā, ka mums ir tas jānodrošina un tā tālāk. Tas tāds nav. Labi, tad ar šo te, ka tas neuzliek papildus finansiālas saistības aģentūrai.
Varbūt, ka paprastīt Latgales reģiona attīstības aģentūru iekļaut tādu punktu.
Nē, nē, viss kārtībā. Tur ir 3-6 punkts, kurš nosaka, ka sadarbībā ar...
Šeit nav, ka jāpasūta no viņa. Šeit sadarbība nenozīmē pasūtīt. Jā, Petrovas kundze. Nē, nu jā, protams. Par to šaubu nav, jā. Protams, ne, jau runa par to, ka mēs nemaksāsim, ja kaut kas notiks. Jā, runa par to, ka nevar būt tā, ka mēs maksājam tieši tie bulterjers un tieši tādu naudu, kā viņi grib. Jā, tur tikai par to ir šaubas. Ka, ja kaut kas ir jādara, mēs to maksājam, mēs atrodām, kas to darīs, izvēlamies izdevīgi, ko piesan, nosacījumu un tā tālāk. Jā, jā. Jā mūsu, protams, ka uzturēšana izņemot garantiju būs mūsu izmaksas. Par to šaubu nav. Nē, ja būs, tas jau runāja par tiem bojājiem, kas var būt, jā, par to jau nevar noprognozēt, jā. Es ceru, ka viņi nebūs, jā, un ka nebūs jāizmanto, vienkārši jābūt. Nē, nu. Nē, šobrīd tas jau būs atsevišķi tad darbības, jā. Labi, kolēģi, jā, citu jautājumu nav, tad ar šo te piebildi lūdzu balsot, kas par paldies pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Maksimiši.
Paldies.
Ruskulis kundzes jautājums ir izņēmis no darba kārtības. 31. Lūdzu, Ruskulis kundzes.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par lokālu plānojumu zemes vienībām Krišu mikrorajonā, Viršielas rajonā, ražošanas abūs objektu teritorijas izveidēji. Šī lokāla plānojuma nodošana publiskai apspriešanai institūcija atzinuma saņemšanai. Lai iepazītos ar lokālu plānojumu risinājumu, ko nodosim publiskai apspriešanai, aicinu SIA ģeokonsultants pārstāvu Māri Bērziņu, kurš prezentēs šo lokālu plānojumu.
Labdien, godātie deputāti! Centīšos īsi iepazīstināt ar lokālu plānojumu redakciju, tā izstrādes gaita un turpmāk plānotajiem pasākumiem. Tātad lokālu plānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu, paredzot šajā te bijušajā gaļas kombinātu ražošanas teritorijā noteikt jaunu funkcionālo zonējumu. Tātad pierēzis arī paredzot šo te teritoriju ražošanas objektu pabūvei un pierēzis arī veicot revitalizācijas pasākumus šīs te degradētās teritorijas sakopšanai. Nedaudz atkāpēji, kāpēc tad ir iespējams grozīt šo te teritorijas plānojumu, tātad normatīvais regulējums, jeb teritorijas attīstības plānošanas likums, faktiski paredz iespēju, ja pašvaldība ir apstiprināta ilgspējīgas attīstības stratēģija, tad ir iespējams arī grozīt teritorijas plānojumu. Daugavpils pilsētai stratēģija ir apstiprināta 2030. Gadam, un šajā stratēģijā telpiskās perspektīvas sadaļā ir arī šāda sadaļa par rūpniecības teritorijām, industriālajām zonām, kur Daugavpilī šādas ir noteikts 8, Jāsaka tā, ka lokāla plāna...
Teritorijas attīstības plānošanas likumu mēs zinām. Jā, visu to procedūru mēs arī zinām. Varbūt pēc
jā, būtības. Tad pārējiem uz risinājumiem. Tātad tiek piedāvāts izveidot lokāla plānojuma teritorijā divas funkcionālās zonas. Rūpnieciskās abūs teritorija un transporta infrastruktūras teritorija. Šis te risinājums ir izskatīts pilsētu plānošanas un vides komisijā. Tāpat arī viņš ir izskatīts sadarbībā ar zemju īpašniekiem un ēku īpašniekiem šajā te teritorijā. Tātad tiek piedāvāts šis te iekšējo ielu risinājums ar caurbraukšanas iespēju no virša ielas līdz pašvaldības īpašumā esošam zemes gabalam teritorijas. Rietumu pusē pašreizējais Daugavpils gaļas kombinācijas nevēlējās, lai viņu teritoriju šķērsotu arī būtu caurbraukšanas iespēja, tāpēc tur tādī vienā vietā ir atstāts apgriešanās aplis, ir tātad divi pieslēgumi virš ielai, un tabulā ir redzami arī abūs parametri, kas ir noteikti ievērojot tātad Daugavpils pilsētas abūs noteikumus. Un tie abūs parametri jāsaka tā, ka viņi ir paredzēti pietiekami elastīgi, jo pagaidām mēs nezinām pilnībā, kādu uzņēmumu tur varētu nākt iekšā. Tādēļ katrs uzņēmums, ņemot vērā viņu ražošanas procesus un tehnoloģijas, izstrādās būvprojektus un šo būvprojektu laikā tad arī noteiks precīzos parametrus. Bet tādēļ nebūs nepieciešams grozīt lokālu plānojumu, tādā ziņā viņš ir pietiekami elastīgs. Tāpat arī ir precizēts šie apgrūtinājumi, tā kā Križa mikrorajonam ir šis te ūdens saimniecības kanalizācijas projekts attīstīts, tad ir noņemta ūdens gūtne Daugavpils gaļas kombinācija, šie te urbumi ir tamponēti vai likvidēti, un līdz ar to noņemās arī ķīmiskā aizsargjosla, kas arī ir precizēta salīdzināt ar teritorijas plānojumu. Protams, inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums tiek plānots pieslēgumiem šajās te jauno iekšējo ielu sarkano līniju robežās. Transporta risinājums, kas te perspektīvā ir iezīmēts, arī iespējamais dzelzceļa pieslēgums. Tas gan jāsaka tā, ka nav risināts lokāla plānojumā, jo tāds nebija darba uzdevums un arī nosacījumi no Latvijas dzelzceļa nav saņemta, bet šis te transporta risinājums, tur ir ņemts vērā, ka perspektīvā varētu būt šis te dzelzceļa pieslēgums arī piedāvāts ielas šķērsgriezuma variants. Viens, tā ka tas ir izskatīts. Un, protams, lokāla plānojuma izstrādes ietvaros ir arī saņemt, ir notikusi sadarbība ar visām institūcijām, saņemt nepieciešamie atzinumi tik tālu, cik tas šobrīd ir nepieciešams. Un jums izskatot šo te jautājumu, tātad te turpmākie pasākumi publiskai apspriešanai, kas varētu būt no jūnija beigām līdz jūlija beigām, attiecīgi arī publiskās apspriešanas sanāksme jūlija vidū un augusta sākumā izskatīt visu institūciju saņemtos atzinumus atsevišķā sēdē un virzīties tālāk ar lokālu plānojumu izstrādi. Paldies!
Paldies! Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Ruskules kundzei. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļauti jautājumi ir izskatīti. Paldies kolēģi par darbu, sēdi slēdzu.